Dokuseriál. Příběhy. Vyprávění. Realita.
Ve třetím díle se s Danem Moravcem vydáte na cestu do Indie a prožijete její materiální i duchovní rozměr. Na úpatí hory svatého ohně Arunáčaly se Dan a jeho přátelé setkají s vnitřním tichem, které se dá zažít i ve vřavě každodenní Indie.
Je nás 6. Většina je v Indii poprvé.
Člověk vnímá mír a v tom stavu mu je nejlíp.
V čím mozku se zrovna tohleto mohlo zrodit?
Úplně ve stejném mozku, jako že se narodíš a umřeš a nic nejseš a nic po tobě nezbude.
Může dojít člověk při meditaci k nějakému cíli, nebo je tím cílem duchovní cesta? Kde se rodí vnímání já? Je mozek, který je adaptovaný na život v materiálním světě, schopen přestat těkat a uvědomit si zázrak vlastní existence?
Vyprávím vám příběh o hledání sebe sama. Představil jsem vám učení indického mudrce Ramany Maharshiho, jehož sebezkoumání, hledání toho, co já opravdu jsem, praktikuju od roku 1996. Mým posledním učitelem tohoto zkoumání a přítelem byl Rudolf Skarnico. Zemřel v roce 2015. Jeho filozofie byla jednoduchá.
My se musí dostat do svého nitra a strčit to do sebe dovnitra s otázkou, naozaj zkoumáním, kdo jsem já, kdo já jsem. A to stočení se děje tak, že svou pozornost věnujeme svému nitru opakovaně se zkoumáním a hledáním, kde nebo co nebo kdo jsem já.
Bhagaván Šrí Ramana Maharshi žil až do své smrti v roce 1950 pod posvátnou horou Arunáčalou v jeho indickém státě Tamil Nadu. Tento příběh o hledání si sám pro sebe natáčím už dlouho. Vzpomínám si na jednu přednášku pana Skarnicla, kde o hoře Arunáčale mluví. V té době učil na Karlově univerzitě praxi jogové terapie.
Hezký večer, dámy a pánové, dovolte mi, aby vás přivítal na tradiční setkávání s panem magistrem Rudolfem Skarnicem.
Děkuji pěkně za tedy úvod, který byl příkladný. My jsme byli jenom v tom Tirovana malé, kam bychom jinak nejistili. A tam je taková zvláštnost, že tam žil Ramana Maharshi, 56 let, to v úpatí hory Arunáčaly. A Arunáčala je podle tradice indické Šiva sámého zvědectví pro lidstvo o existenci spirituality.
A právě tato přednáška mě podnítila k tomu, abych vzal do Indie i několik přátel. Jitku, Magdu, Markétu, Pavla a Davida.
No, je to velebná svatá síla, která do vás se dere proudem, který vás zcela zavalí a drží s výsledkem toho, že na nic nemyslíte, že to mysl zakryje jako kápí té mohutné svaté síly. Co je pojem pro každého svatý? Že to máte, jako někdo je svatý a že takové všichni s úctou a ze vzdáleností a podobně. Ne. Tohle to je naprosto osobní, to do vás vyjede, to je váš prožitek. A ne...
Můj prožitek, to ano, můj. Ale kde se bere a proč? Přivolat se nedá.
Každého, teda, kdo je otevřen,
zkuste si jen tak sednout. To jen tak je důležité. A pozorujte myšlenky, cokoliv, co se objeví. A uvidíte, začne vřava. Objevuje se všechno možné. Dávno zasuté vzpomínky, těšení se, ale i obavy z budoucnosti.
A vy laskavě opustili prostor z východu a dostavili se do celního prostoru terminálu 2.
Jak se těšíte?
Ne.
Ty se netěšíš.
Ne.
A proč jede?
Je říjen roku 2012. Přijíždíme do Tiruvannamalai pod horu Arunáčalu. Je nás 6. Většina je v Indii poprvé.
Nikdy se člověk nepřipraví. To tam všechno píšou vlastně v těch průvodcích.
Já po páté. Cestu jsme chystali celý rok.
Já jsem se chtěla v prvé řadě podívat do Indie. A brala jsem to jako příležitost, že se do ní podívám s někým, kdo už tady byl.
Budeme 3 týdny na místě, o kterém se říká, že pomáhá k introspekci.
Když jsem meditovat.
Nikdo nikoho k ničemu nenutí.
My budeme v ašrámu přímo ne.
Mě ale zajímá, jak a jestli bude hora Arunáčala působit i na ostatní.
Ty jsi nás sem v podstatě vzal. My jsme sem jeli kvůli tobě.
Tak, jako působí na mě.
Nebyl jsem nachystaný a to bylo to, co jsem čekal. Co jsem jako doufal, že něco bude. Byl ten pach, ta vůně, nebo to, co cítí člověk nosem. Protože to všechno ostatní, ten ruch, ty krávy, ty žebráci,
to znáš,
ty pohledy do očí, věci, které jsou vizuální, dusno, nebo takový to jako teplo, to taky, to předjíždění, troubení, to všechno jsou věci, které jsou viditelné. Já jsem celou dobu, jak jsme šli tím letiště, tak jsem čekal, kdy to přijde. A konečně se něco začalo dít, jo, konečně tam byli ty lidi a konečně jsem jako... Začal ten film být barevný a já jsem držel ten vozejk, tak jsem se tím tak nechal umíst, protože jsem žil tím letím.
Tiruvannamalai je město ve státě Tamil Nadu, asi 180 kilometrů jihozápadně od hlavního města státu Chennai. Vyrostlo kolem jednoho z nejposvátnějších míst v celé Indii, kolem vyhaslé sopky Arunáčaly, hory svatého ohně. Je opředena řadou legend a je považována za duchovní střed světa a vesmíru. Má prý neobyčejnou moc darovat lidem nejvyšší štěstí.
Je jediný meditovat, když vlezu do nějakého ašrámu, jakože tam budu meditovat. A něco jiného je, že nemůžu usnout, vrže mě postel a vedle mě spí chudera nemocná Magda a při každém převalení ji budím. To si moc nezamáhnu.
Teď tak nespím celou dobu. Když jste kouřit,
já
půjdu
vás poslouchat.
No o to horší je, že ona mě neřekne, jdi do prdele, prostě tady mě řekne, já si dělá spát a bude hodná, to je horší. Vaši.
Ale ona je hodná přirozeně, to není jako, že to dělá.
No. Jo.
Jakože tak si říká tu krávu
zabiju. Ale je to horší.
No hodnej lidem se ke školu blíže.
No právě.
Pozorovat mysl je jako obléhat tvrz. Zbran se říkí další a další obránci. Nekonečný proud myšlenek. Mě nejvíc vadilo, že jsem si nemohl vybrat. Kde a jak se narodím, nikdo se mě neptal, kým budu. Kým chci být? V roce 2006 jsem jel do Indie poprvé. Okouzlený stejně jako moji přátelé.
Chceš, aby to bylo ty?
Jo, před jakou víš?
To už jsi včera koukala přeci na ty velký.
No jo, no, už to začíná.
Tak jak se vám líbí místní šperky?
No, nemějí kdo co blbý otázky. Když nás vidíš, jak tady z toho šílíme. Víš, co je teda, když jsi říkala, že něco je tvýho? To je úžasný, tato kytka. To je nádherná. No.
Nahoře to červený takový.
No? Yes. Tohle třeba, to je jako...
Coral and turquoise.
To teda jako... To je nádherná.
No, mě ty šperky přijdou tak naprosto zbytečná a nedůležitá věc, že bych vůbec o tom nepřemýšlel.
Já vím naprosto přesně, že jsem vůbec nepotřebný. Že jako když půjdu si sednout do toho ašrámu a budu tam sedět mezi těma ostatníma, takže to je prostě z mé strany absolutní lež a přetvářka a snaha se jako něčemu přizpůsobit, co bych teďka měla, ale že jsem tady prostě úplně
špatně. Že se tam půjdeš sednout, ještě neznamená, že je to přetvářka. Nejde o to, jestli sem patřím nebo nepatřím.
Nebo co jdeme tam?
Jako mě těší to cítit, to sledovat. Jo, dělá mi to dobře.
Mám. Co?
Mám.
Sledovat ty lidi, koukat se jim do očí, cítit to, co se tam děje.
A jo. Co cítíš, co
a
se tam děje?
Těší mě na tom, že vlastně že nejsem povinna zapojovat se do nějakých obřadů, že nikomu nevadí, že se jich účastním po svých, když se jich účastním nějakým způsobem.
A co cítíš, co se tam děje? A to se neptám, protože bych chtěla útočit, ale tam se opravdu.
Já to asi nedokážu formulovat slovama, tohle.
Jak se dá slovy formulovat ticho?
Pamatuješ si u sebe ten moment, kdy to začalo?
To hledání, když mi bylo 16. A četla jsem knížku paní Tomášové a tam to začalo.
Elišku jsem potkal před 4 lety, pokud dobře počítám, v Tiruvannamalai, právě tady. A teď jsme se po 4 letech úplně náhodně opět potkali v Tiruvannamalai. Eliška mi přijde vyšší, štíhlejší a s většíma safírovýma očima, než si pamatuju. Proč sem jezdíš?
Myslím, že je tady hodně velký ticho vnitřní, tak asi kvůli tomu sem lidi jezdí. Hodně lidí sem jezdí kvůli nějakému hledání nebo tak a někdy člověk nemusí mít v sobě pocit hledání, ale jezdí sem, protože mu to je dobře, je to doma.
Jaký mám třeba u sebe pocit, že je to, co si pamatuju? Aha. Někdy intenzivněji, někdy méně intenzivněji, ale už jako dítě si pamatuju, že tam vlastně hledání bylo, pokud to nazveme hledání.
Aha. No já si pamatuju, že tak jako do nějakých 5 let, 3-5 let, to bylo taky jako úplný pocit. A potom tam právě vstoupila, jako někdo tam vstoupil. A potom vědomně vlastně ta cesta zpátky k té celistvosti začala až v 16 letech.
Po vytrvalém, nezaujatém pozorování všech možných i nemožných myšlenek a citů se mysl sklidní, sama od sebe. Trvá to roky. Ten stav je příjemný. A v tom okamžiku stačí obrátit pozornost na zdroj pocitu já v sobě samém. Když se to podaří, omezené já se rozpustí do nekonečnosti ticha. Ten stav je nepopsatelný. Já přitom zůstává jako já, ale já, které je vším. Už to není ten vyděšený uzlík tužeb a strachu. Je to láska sama všeho ve všem. A nikdy to nebylo jinak.
Já právě jsem prošla jako strašně moc věcma a potom jsem potkala jednoho člověka, který se na mě podíval a řekl mi, zapomeň na úplně všechno a tím jsem se v tom začala vyznávat. Už to bylo právě v době, kdy už jsem asi 6 let do sebe hleděla, moc nic jsem nemohla najít, protože toho bylo právě hrozný chaos v těch různých cestách a naukách a tak a mi řekla jakoby zapomeň na duchovno a v tu chvíli jsem se jakoby uvolnila a vlastně to ticho se tam odkrylo samo sebe. Tady v Tiru, tady před v Tiru. 2 lety.
Bylo mi 35. Pracoval jsem jako správař v Českobudějovickém rozhlase. Těsně před relací jsem musel na záchod. Stojím, čůrám do mušle a najednou se všechno překlopí. Jsem všechno ve všem. Žádný střed, žádné já. Čůrám sám do sebe v sobě sebou samým. Neočekávaně a náhle. Směju se na hlas. Není to mrtvice? Směju se při čtení zpráv. Směju se uvnitř i venku. Je to taková úleva nebýt někým. A pak bylo mi 42. Seděl jsem doma a koukal na fotografii Ramany Maharshiho. Do jeho očí. A najednou se to stalo. Řekl jsem nahlas jeho jméno, ale to už jsem nemluvil já. Mluvil prostor, pokoj, ve kterém jsem seděl. Všechno bylo ze stejného materiálu. Stůl, zdi, vzduch, tělo, všechno jsem já. Na periférii pozornosti se objeví vzpomínka. Dan Moravec, Dan Moravec, Kdo je to? Aha, ten redaktor. A láska v tom okamžiku poznala samu sebe.
Některé věci už vím, proč to takhle, nebo pro mě vím.
Přijala si ten koncept, ano, ano.
A pro mě naprosto srozumitelný a osvobozující.
A proč by to tak mělo být?
Ale já,
je to koncept, který pomáhá ti nějak jako si udělat filozofický pohled na život. No.
Takhle, hele, víš co, ne, pomáhá mi to, ale vysvětluje.
Ale víš co, když ty se říkala,
protože jsou věci, se kterými se nevyrovnáš, jenom se naučíš žít.
Ty jsi říkala, že potřebuješ u všeho vědět proč, tak já se tě ptám, proč by zrovna tahle ta teorie, která mě to připadá jako pohádka o červené kůčošce, který ti vymyslím 350, proč zrovna tahle ta by měla být jako
protože pravda. jsme se vracíme k nějaký té reinkarnaci a podobně.
Jitko, je to způsob vysvětlení věcí.
Ale
o žádným se nedá říct, že je pravda.
Nějakého vysvětlení, jako většinou hledám nějaký důvod, proč bych si měla zrovna tohle myslet, proč tahle ta tyčka stojí, tak to má asi nějaký zákonitosti, ale můžeš prostě vymyslet podobně nereálnou story,
ale
jakoukoliv jinou. Já nevím, v čím mozku se zrovna tohleto mohlo a proč zrodit.
Úplně ve stejném mozku, jakože se narodíš a umřeš a nic nejseš a nic po tobě nezbude.
Narodíš se a umřeš a nic po tobě nezbude. Jak tomu nechceme věřit? Jakoby v nás bylo něco, co se smrtí nepočítá. Chvástáme se, co všechno můžeme a uděláme a co všechno je v našich rukou a přitom nikdo neví. Neví, kdy to přijde. A může to být kdykoliv.
Když jsem u tu naši mámu v tom autě, jo, tak já jsem si nějaký roky zpátky furt představovala, že to bude ta LDNka, protože několik žen v naší rodině umíralo tímto způsobem a opravdu to nebyl pěkný pohled. A to, že ona se zabila v tom autě a zřejmě byla mrtvá na místě a nevěděla nic, tak já nevím, jak pro ní, protože si myslím, že ona by bývala ráda umřela smířená s Bohem a s ním pomazáním a tak dále. Ale furt je to přijatelnější pro mě, než kdybych se na ní chodila koukat. Jak pět let někde tam trpí, má odleženiny, je úplně dementní. Možná by si na to člověk spíš zvykl, než když to přišlo takhle náhle tím šokem, ze kterého se už do smrti nespamatuju.
Sedím s utěšenou myslí a pocit já jsem, je jediným sebe si vědomým subjektem. Všechno se převrací na ruby. Nejsem já ve světě, ale svět je ve mně. Jeví se v mém vědomí. I já, jako Daniel, se jevím sám sobě a stotožněním se s myšlenkou já jsem tělo a mysl se stávám egem, jedincem. To zdánlivě koná v dualitě chci a nechci, miluju a nenávidím, těším se a bojím. To všechno v párech opozic, které tvoří projevení. Cesta do ášramu vede přes Rušnou ulici. Někdy je velký problém ji přejít. A pak už nenápadná brána s nápisem Ramanašram a za ní velký 400 let starý Ilupáj strom.
Tady na tom místě, přesně kde jsme, tak každý den se rozdává jídlo těm, kdo nemají co jíst, těm, kdo žijí na ulici.
Erik Čipera není v Tiruvannamalai poprvé.
To ne, no. Tentokrát je to popáté a doufám, že se sem ještě mnohokrát vrátím, protože každá návštěva jakoby odvalila kus balvanu, který leží na cestě mezi mnou jako Erikem a tím, co je uvnitř.
Následuje takzvaná nová hala. Bílomodrá kamenná stavba s ochozem podepřeným sloupy. Velmi vzdušná a otevřená.
No a za ním už je samádhy hala, kde je to velice intenzivní.
V samádhy hall, tedy v hale, kde je pohřben Bhagaván, se obchází jeho hrob po směru hodinových ručiček a mechanické obcházení malého čtverce 10x10 metrů vlastně působí jako velmi silná meditace.
No, je to takový plný pocit, kam už se nic víc nevejde. V tom stavu nejsou myšlenky příliš přítomné, nebo jenom tak oscilují na okraji a nemají tu moc člověka zatáhnout do dalších myšlenek a člověk vnímá uvnitř sebe přítomnost, vnímá uvnitř sebe klid, mír, plnost a v tom stavu mu je nejlíp, nepotřebuje nic dalšího.
A jednou z nejstarších staveb je takzvaná stará hala. Prostá velká místnost s břidlicovými dlaždicemi na zemi. Jsou ohlazené sedícími lidmi. V rohu je pohovka, kde mistr lehával, a nyní je tam jeho obraz. Vcházím do staré haly, kde Bhagaván žil mnoho let, a atmosféra je tam velmi tichá a vlastně mohutná zároveň, i když pochybuji, že mikrofon je schopen něco takového zachytit. Když usedám, je to jakoby zhoustnul vzduch něčím nepopsatelně hutným. Je to silné a příjemné, podmaňuje si mě to. Cítím to i tělesně, takové uvolnění a klid. Je tu asi 20 lidí, někteří mají zavřené oči, ta paní v rohu spí. Větrák tiše ochlazuje vzduch a je tu ticho. Indické samozřejmě se zvuky zvenčí, ale uvnitř se rozlévá cosi, co zahaluje mysl, těší ji, myšlenky se zpomalují a mě, komu mě, se nechce nic. Drbat se na noze po komářím štípnutí, pozorovat ty okolo, nic. Najednou je namáhavé myslet. Nechce se mi nic. Je to silnější než já. Kdo já? Kdo já? To je jedno. Já. Pradakšina je obcházení hory. Trasa dlouhá 14 kilometrů po širokém chodníku pro poutníky vedle hlučné silnice. Je posetá chrámky a svatyněmi, roubená velkými stromy a skina a plná sádhů. Často sedáváme na různých lavičkách. Pauzy na občerstvení a rozhovory.
Já i když jsem se s tím katolicismem rozešla, tak furt ty kořeny tam jsou tam hrozně hluboko. A je mě daleko bližší teda představa, že stejně jako mravenec chvilku budu stavět to mraveniště a pak uhynu a zůstane po mně kousek mraveniště a pak už nic nebude. Ale jsem ochotná ještě připustit, že možná teda někde se na té věčnosti nějak sejdem a funguje to tady podle tohoto konceptu, ale jako minulý životy, budoucí životy, reinkarnace, jako my.
Jdu rytmicky a rychle. Brzy přestávám vnímat hluk, horko, jen tak jdu a opět se mysl stáčí dovnitř a zároveň k Arunáčale. Co je to za místo? Uvnitř hrubníku, co je uvnitř? Cítím blahý vánek, co je venku? Sladkou, krajkově jemnou chuť já.
Ty všechny duše jsou součástí toho Boha. Ten Bůh vdechuje svou součástku do těch jednotlivých lidí a ta se pak zase vrací po tom prožitým životě do něho zpátky. A jde o to, jak ten život žiješ, jestli se můžeš k tomu Bohu vrátit hned, anebo jestli si musíš projít tím očistcem, aby si odčinila ty hříchy, které jsi na tom světě spáchala.
Hele, ale ono je to vlastně velmi obdobné.
No.
Když sním, mám jiné tělo a mysl mi ve snu namlouvá, že jsem to já. Když se probudím, mám toto tělo a mysl mi namlouvá, že jsem to já. Ve snu nepochybuji o své snové totožnosti. Když vím, také nepochybuji a snovou totožnost zavrhnu jako nesmyslnou. Ale až po probuzení. Co když sním pořád? Co je probuzení? Co je pravá totožnost? Já.
Jo, takhle to chápu.
Ale spíš je prostě celá tahle ta představa toho, že nás Bůh nějak posílá na svět, aby jsme nějak jednali, připadá jako ten spektákl.
Ale on to je spektákl.
No, pokud já na něj přistoupím. Protože pro mě představa toho, že naplňuju nějaký koncept a hraju nějaký úlohy, které mě někdo předem určil, je nepřijatelný a ptám se jako proč, k čemu mu to je.
Já jsem vždycky zde jenom do tyru. A myslím si, že právě člověk sem nemusí jezdit, ale mě to teda přivedlo k sobě asi nejvíc. No. Myslím, že mi to i přivedlo jako hodně deziluze o Indii a o takzvaným duchovnu, ale to je jedině dobře.
Proto do Tiruvannamalai pod horu Arunáčelu jezdím. Proto jsem vzal sebou i přátele. Jistě, že jsem musel řešit jejich problémy, ale i to vlastně znamená věnovat se sám sobě. Nikdo jiný tu z určitého pohledu není.
Já jsem se chtěla v prvé řadě podívat do Indie. Když jsme přijeli sem, tak jsem se najednou, zvlášť když jsme přišli do toho ašrámu, tak jsem se tak nějak jako zvláštně vyděsila. Tak jak nemám ráda katolický obřady, tak když jsem viděla tady ty místní obřady, tak mě to prostě hrozně lezlo na nervy a říkala jsem si, sakra, jako co tady dělám, ale pak jsem to prostě tak vzala a jsem hrozně ráda, že jsem to prožila, protože mě tady začalo být dobře. Ale to neznamená, že bych se chtěla stát hinduistou nebo že bych nějak změnila svůj přístup k životu nebo to, co si myslím o tom, proč jsem na světě a jak jsem na světě a jak to tak jako s náma je. Ale bylo to moc příjemné.
2 podoby mé cesty. Meditace na já a občasné psychedelické rituály. Když jsem ale poslouchal to množství zkušeností po rituálu se žábou Bufo Alvarius, tak podobných zkušeností lidí, kteří našli své já, začal jsem uvažovat o tom, že rituál možná podstoupím.
Je pro člověka, který hledá duchovní naplnění, slučitelná cesta meditací a drogově vyvolaných psychedelických rituálů? Dan Moravec se ptá odborníků a zjišťuje, jak nebezpečný může takový rituál být. Zároveň natáčí svého kamaráda, který se rozhodl psychedelický zážitek s medicínou Bufo Alvarius absolvovat na vlastní kůži, respektive na vlastní dech. Podstoupí takový rituál nakonec i Dan, nebo se rozhodne zůstat na cestě k vlastnímu já jen za pomoci meditací? Dokuseriál poslouchejte každou neděli v 18.30 na Dvojce.